faktisk.
Yes. Nå. Du laver forsker i.
Ja, jeg kan jo lige prøve at introducere mig selv. Ja. Skal du have sådan noget?
Yes.
Jeg har, hvad hedder sådan noget, jeg er bachelor for RUC, og så har jeg læst kandidat på CBS i noget, der hedder Creative Business Processes. Og hvad hedder sådan noget, som er sådan et studie, der fokuserer på kulturelle industrier, hvor mad er en af dem. Og så har jeg, hvad hedder sådan noget, lavet feltarbejde derefter et år, hvor jeg har undersøgt det kulinariske felt og kigger på kulinariske innovationer. Og kigger meget på, hvorfor, jeg prøver at forklare dem, hvorfor, hvorfor har vi råb og stup, eller hvorfor har vi lige pludselig helt vildt mange food trucks, eller hvorfor, ja. Så det er sådan min tilgang til det, og det gør jeg for et research center, der hedder Imagine, som ligger på CBS.
Okay.
Ja.
Det kendte jeg slet ikke. Det lyder da meget fint.
Ja, det, kender du CBS?
CBS,
hvad for noget? CBS. Altså, ja.
Altså, jeg ved, hvad det er.
Ja, nå, men
det
er godt være.
Jeg havde nogle fatter dengang.
Mm.
Så med Uwe Kaj Petersen.
Nej, det siger ikke. Men de har sådan et stort kreativt studium, okay. Det, som der bliver forsket ret meget i, og de er ret førende. Sådan, det er det studie, der også har bevist, at ny nordisk blev en bølge. Og sådan, altså, det,
ja, hvordan gør man, altså efterfølgende? Eller
ja, men de beviste ret hurtigt, de beviste allerede i 2005, at nu havde vi altså en madbølge på højde med Haute Cuisine eller Nouvelle Cuisine. Og, okay. Ja.
Ah, ja, okay.
Ja.
Er der så en overskudsmadsbølge på vej?
jamen, det har sådan lidt et plads i mit felt, som, som det, jeg kalder for en movement, eller en bevægelse. Men sådan var ny nordisk faktisk også karakteriseret til starten, så det kan stille være, at det lige pludselig bliver en filosofi for, hvordan man skal lave mad, ligesom ny nordisk er en filosofi for, hvordan man laver mad. Så det kunne i hvert fald være spændende at se, om der er nogle, altså jeg prøver egentlig bare at plotlægge det hele, og så prøver jeg så at drage nogle paralleller.
Så det er dejligt, skulle hvis jeg skal vide, hvem der er i vores familie her ellers?
Jamen, der er jo ikke særlig mange, som har markeret sig på madspil.
From nose to tail, kan
ja, jeg var faktisk ved at spise i går.
Ja, det er lidt en anden ting jo.
Ja.
Det er ikke så meget madspil, det er også mere det med at lære at spise hele livet. Og så er der Regastro.
Ja, fra RUC, ikke?
Ja, de er fandme gode.
Jeg ved ikke, er det event catering, de laver, eller hvad?
Ja. Og undervisning.
Ja.
Og altså, det er... Jamen, de startede med at være tre tøser og en fyr, og nu er de alligevel 6-8 stykker, tror jeg. Og de har fået de vandt en eller anden pris på. Så de er ved, de vidste, at de er ved at bygge det op.
Ja.
Men de er jo stadigvæk studerende samtidig, så det er sådan, jeg tror, de har et potentiale for at lave noget rigtig fedt på den måde.
Ja.
Og det, vi har arbejdet rigtig meget sammen med dem. Og så har vi hele tiden af jules. Madspils, stopspil af mad.
Ja.
Sådan, det er mere en politisk forbrugerorganisation.
Ja.
Og så har vi nogle små ting, der sker inde i bordet på dansk supermarked, og nogle af dem der.
Nej, men det runde bord, det er en del af stopspil af mad, ikke?
Dem kender jeg ikke.
Det runde bord, dem der tager overskudsmad fra arrangementer og deler dem ud til havebæret.
Nå, er det ikke fødevarebank?
Nej, der er også noget, der hedder det runde bord.
Okay, dem kender jeg ikke.
Nej, okay.
Jeg kender fødevarebanken ikke.
Ja.
Ja. Så, men det er egentlig den omverden, vi har, som hvor der er nogle folk, vi har med sammen med forskellige.
Ja. Sejt. Vil du ikke lige helt kort fortælle, hvem du er, og hvorfor du sidder her på RUC og stup?
Jamen altså, jeg er fra Syfyn, ja. Rasmus, og jeg er født her i Mørrebro og vokset op på Syfyn.
Ja.
Og jeg har en kandidat i statskundskab.
Ja.
Og jeg har arbejdet, mens jeg læste i Odense, arbejdet jeg på RUC i Statskundskab som køkkenassistent. Jeg har været rigtig glad for at lave mad. Jeg har arbejdet fra jeg var 17 til jeg var 24, sammen med en god veninde, der hedder Syfyn. Men en af de ting, RUC i Statskundskab er stor. Jeg tror, der er et sted mellem, der bliver 800-900 elever, både gymnasier, højskole osv. Og der er sådan et koncept med, at dem, der læser på skolen, de er også i køkkenet. Og skal lære sig op i at lave mad. Skide godt. Men der er rigtig, rigtig meget mad.
Ja.
Og det er jo en kombination af mange ting. Der er nogle strukturelle faktorer. Hvis du skal fodre 800 mennesker, så skal du have nogle buffeter. Ting, der er ude på buffeter, må ikke gemmes. Men der er også noget med sådan, den måde, man køkkenet fungerer på, og den måde, eleverne er ude til mad på. Sådan, ikke? Og det blev jo meget ops på, Sofie og jeg, for vi var fattige studerende.
Mm.
Og se sådan nogle kæmpe store fade på den her størrelse med pålæg. Hvor der måske taget tre stykker fra at ud i skrædspanden efter tre timer, fordi de ikke måtte gemmes, ikke? Det var der rigtig meget af. Og Ure har været, blev, mens vi var der, mere og mere opmærksom på, at fødevarer er et konkurrenceparameter, når forældre vælger folk, skoler. Så de gik meget op i at lave rigtig, rigtig sund mad, god mad, til deres elever også, fordi det er en sportsskole. Og senere så har de også begyndt at tænke mere over det her med at være bæredygtig, men det var ikke en del af det dengang. Og så arbejdede jeg i Europaparlamentet i Bruxelles med den fælles landbrugspolitik. Og en del af det, der er det, når jeg kalder fødevareforsyningssikkerhed, som er et fedt ord, som egentlig betyder, hvordan kan vi være sikre på, at der er mad nok i fremtiden. Vi europæer, vi er rigtig godt i kød. Vi er rigtig godt i mælkeprodukter. Vi er rigtig godt i meget af det. Og det mad, vi egentlig spiser i Europa, i EU, svarer til hele vores geografi, altså alle lande sammen, plus et areal, der svarer til Frankrig og Tyskland i Sydamerika og i Afrika. Altså det vil sige, at vi spiser egentlig mere, end vores kontinent kan understøtte, ikke? Sådan som det kører nu her. Og der er forskellige tanker om, hvad skal man gøre. En af tingene, det er simpelthen, at vi skal være mere effektive. Vi skal kunne udnytte vores jord bedre. Flere etager på de der svinefarme. GMO, alle de ting der. Prøv at køre det bedre på den måde der. Så er der noget, der hedder, at vi skal spise mindre kød. Vi skal spise mindre af det der meget, meget høj proteinindhold i. Det er en anden tilgang. Og det tredje, det er så simpelthen, at vi siger, at vi skal spille mindre. Og der er lavet nogle ret fine beregninger for, hvor meget jord kan man spare, hvis man egentlig spiller mindre. Også fordi madspillet, når der er sted sidste tid. Grunden til, at man kan sige, at det er en udfordring overhovedet at være at bruge tid på, det er jo, at du har en kombination af en eller anden miljøudfordring. Og du har nogle kinesere, nogle måske på sigt indre også, som gerne vil have bedre og bedre fødevarer, som begynder at spise mere kød. Det presser. Det kommer til at presse også på langt. Så det var sådan egentlig min baggrund for at synes, at det her emne overhovedet er spændende. Altså, for jeg kunne også bare sidde og se Champions League, i stedet for at rende rundt og lave frivillig arbejde, ikke? Og hende, min veninde, Sofie og jeg, jeg flyttede til København, der blev færdig med min kandidat, og arbejdede i Københavns Kommune på overborgmesterens sekretariat. København var formand for det, der hedder Green Cities i Europa, som er sådan en forening for byer, der gerne vil være grønne, og gerne vil prøve at udvikle og være mere grøn. Og det handler om København om cykelstier, en masse. Det handler om grønne tage, det handler om alt den her type ting her, økologisk fødevarer i alle institutioner osv. Og Sofie, jeg vil tale om, at hvis man skulle, når nu vi var blevet færdige med vores kandidat, vi skulle til at have et rigtigt job, hvis ikke vi kunne finde et, så skulle vi åbne et restaurant sammen, der havde fokus på noget sted. Og vi udarbejdede et koncept til et sted, der hedder Restepladsen, som var tanken, at i stedet folk kunne komme ind med deres rester, så ville vi se, hvad man kunne gøre ved det. Så fik vi begge to arbejde, og så lagde vi det på hylden, og der lå det et halvt år, i hvert fald. Og så havde jeg en ven, der hed Emil, som var meget engageret ind i Retro, som er en socialøkonomisk virksomhed, der driver to restauranter herinde. Eller ikke restaurant, café. Og de ville gerne begynde at sælge mad også. Og så tog Emil fat i dem, der begyndte at tale om det derinde, og fat i Sofie og jeg, og så mødtes vi, og så tænkte vi, at vi gør det sgu alligevel. Og så ved tanken, at vi ville åbne en lille bitte catering. Vi ville finde et sted, vi kunne lave catering til restauranterne og til virksomheder rundt omkring. Og vi var rundt og se, eller de der og Irina og en, der hed Johannes, var rundt og se en masse steder, hvor man kunne lave det der catering køkken. Og så kom vi ind og se det her sted. Og så tænkte vi, wow, de her lokaler her, de er simpelthen så lækre.
Hvad var der her for?
Det var tomt på det tidspunkt. To år inden havde der været en restaurant også. I en ret fin italiensk restaurant. Det kan jeg fortælle mere om, når du får en rundvisning. Og så tænkte jeg, altså, hvis der er så lækre lokaler, så skal det sgu ikke bare være et lille, så skal de bruges. Og så gik projektet for at være et, der kunne drives af 10-12 mennesker, til at være et, som skulle være. Altså sådan en restaurant, som det er nu. Ikke? Og det var i 2012. Vi åbnede 1. maj. Og jeg tror, det var i midt marts, at vi fik at vide, hvis vi skal have de lokaler her, så skal jeg overtage dem 1. juni. Ja, det var 1. juni, vi åbnede sig, ikke? Så vi havde lige pludselig fra, at vi havde grundt og trullet rundt og tænkt i et halvt år, så skulle vi lige pludselig have en masse ansatte. Vi skulle låne penge, vi skulle finde penge til at lige prøve til alt det der i løbet af 2,5-3 måneder. Så os, der var med i ledergruppen på det tidspunkt, vi var nødt til sådan lige at kigge i hinanden øjnene og se, hvem fanden tør det her. Og så gik vi ellers i gang. Og 1. juni, der åbnede vi for venner og familie i den her del af restauranten, som kunne komme og prøve at spise. Jeg vil sige, at mange af os har haft berøring med fødevarer på en eller anden måde, arbejdet med det, men der er ikke nogen af os, der har drevet à la carte køkken før. Og der er en kæmpe læringsproces. Der er en kæmpe læringskode, ikke? også bare det der med at gøre det med frivillige. Hvad skal opdelingen være? Hvordan er man frivillig? Hvad for nogle teams skal der være? Hvordan skal procedurerne være, når folk kommer ind, til de får deres mad? Alt sådan noget. Det har vi egentlig lært for grunden af.
Mm.
Og rigtig, rigtig mange bump på mig. Og så, jamen, så åbnede vi for alvor i september. Vi havde, over sommeren havde vi alle de festivaler, der herinde. Jazzfestival, operafestival osv. Og så, ja, så har vi lige så stille og roligt. Vi starter med at åbne den her del af restauranten. Så 1. januar. Så åbnet op bagved os.
Mm.
Og så til maj, da vi havde været åbnet næsten et år, så åbnede vi nede i haven også.
Mm.
Så uden det var servering i sommerperioden. Nu er vi 110 frivillige. Ja. Fordelt primært på 2 store teams. Serveringsteam og et køkkenteam. Så har vi et madspilsteam, som dem, der er ansvarlige for at være ude og hente fødevarer. Og så er vi så en ledergruppe, og vi har nogle kommunikationsfolk osv. Men det er alt som frivilligt. Så har vi en køkkenchef, Irina, som var med helt fra start af, som endte med at sige sit job op og få at blive ansat her. Ikke? Og så har vi en kok, Søren, og nu er vi i gang med at hyre en tredje kok.
Mm.
Og så har vi en projektleder, Sanne, som er på barsel. Og så har vi en floor manager, som er sådan en praktisk tovholder.
Ja,
vi skal have den femte.
Ja.
Det er jo vildt, der. Det er jo fandme mange mennesker lige pludselig. Ikke? Men det er nødvendigt.
Mm.
Så ja.
Sejt.
Kort, det er jo sådan helt kort fortalt.
Mm.
Vi blev fra 1. januar en del af Dansk Flygtningehjælp. Vi blev for store i forhold til retro. Og der var en masse... Altså, der er ret mange penge bundet i, hvad hedder sådan noget, i stedet her, i depositum. Og retro havde brug for de penge selv. Så vi havde brug for at finde en anden partner, der havde lyst til at lægge depositum, for at så til gengæld få overskud for bæksene. Og der var vi så... vildt glad for at kunne finde, at det var en, at der var en, hvad hedder det, NGO, der har lyst til det.
Mm.
Fordi en central del af det her, det er, konceptet er jo, hvordan kan vi bruge et spild, altså madspild, til at hjælpe nogen, som har brug for hjælp.
Mm.
Og det er lige så flygtning, hos dansk flygtninghjælp. Så ja.
Sejt.
Der er rigtig mange ting, hvor man siger, men det lyder jo, når man siger, hvordan, altså en ting er bare, når man byggede biksen op, en ting var sådan, altså du skal bygge et køkken op, der kan drive sig frivilligt. Det er i sig selv en, altså det er bare en ordentlig udfordring. Så er der hele det her med madspilskonceptet. Hvordan? Altså, der er jo ikke nogen, der har gjort det før. Vi er de første, der har lavet sådan en køkken her. Så vi skulle til at ud og finde folk, der har lyst til at donere fødevarer til os. Finde ud af, hvordan vi får dem hertil. Finde ud af, hvad man kan gøre ved dem. Finde ud af, hvordan vi får vores kunder til at betale penge for at spise det. Så det var sådan en helt anden del af det også.
Mm.
Så, ja. Yeah.
Fedt.
Yes.
Jeg vil gerne høre sådan om...
Om hver bid.
Om hver bid, ja.
Det skal du... Det er, hvad vil du... Hvad, jeg har også nogle tegninger og sådan noget.
Sejt.
Jeg tænker, du vil have det.
Jeg vil rigtig... Jeg tænker, det hele startede vel med madspilstanken. Så jeg vil gerne høre om den. Altså, hvordan har I fået lavet aftaler? Hvordan får råvarerne ind? Hvordan har I sikret jer, at de kan bruges? Og hvordan... Ja, hvordan gør I det?
Helt da vi startede, ikke? Da vi sad, hvor missionen var. Sofie og jeg blev sat sammen med nogen fra Retro, og det var, Retro skal sælge mad. Hvad skal det være, ikke? Alle idéer var brugt. Det skulle være et nyt nordisk køkken med økologiske varer, baseret på madspil. Det skulle være folk med sociale problemer, der skulle lave mad. Og det skulle være bla 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 bæredygtigt. Vi havde hele paletten på. Og det, der så var udfordringen i ledergruppen, det var simpelthen at sige, hvad? Det kan vi jo ikke. Altså, det er sådan en køkken, kan du jo ikke drive. Hvad vil vi egentlig gerne? Og så sagde vi, fuck de der flygtninge. Fuck dem, der altså, vi tog egentlig hver. Og sagde, det vi egentlig gerne vil, det er, at vi tager fokus på madspil.
Mm.
Så kan de andre komme til at se, altså, så kan de andre dele på. Kom til senere hen, ikke?
Ja.
Og det var, tror jeg faktisk, det var grunden. Hvis jeg skulle pege på, hvorfor det her lykkedes, så var det fordi, at vi på et tidspunkt sagde, at vi bliver nødt til simpelthen at have en meget, meget, meget snævert fokus. Selvom vi gerne vil gøre en masse gode ting på alle mulige områder,
mm.
så skal vi finde den ene ting, som gør os specielt, og som vi tror, vi kan til at starte med. Fordi til at starte med, der var det ikke givet, at det skulle være et madspisested. Det kunne også sagtens have været blevet noget andet, sådan set.
Okay,
men, det var, men det var det, vi endte med at vælge som fokus, fordi det var det, vi synes var mest interessant. Både fordi det giver nogle faglige udfordringer, men også fordi det er et reelt, altså det er et kæmpe stort problem.
Mm.
Og der var på det tidspunkt ikke andre, der gjorde noget ved det. Det der, jeg kan sige, det er, at vi har den tilgang til det, at du har foreninger, som stop spild af mad og så videre, som siger, lad være med at spille ting.
Mm.
Det er der ikke nogen, der er uenige i. Det, der er tanken med det her projekt, det er, at vi vil gerne vise, hvordan kan du undgå at spise til. Altså simpelthen sige, prøv at køre den positivt og sige, okay, hvad kan du rent faktisk gøre med de her fødevarer? Ind med alle fødevarerne i køkkenet. Se, hvad man kan gøre ved dem. Sælge dem. vise, hvordan man som restaurant kan sørge for, at ens gæster spiller mindre. Mm. Vores indsats mod madspil er baseret på tre ting. Det ene er, at alt det mad, der kommer ind i køkkenet, skal forlade biksen her gennem en mave. Det vil sige, at de bruger alt derinde. Også når du har krydderierne, bruger de også stilken på det. Smadrer dem, putter dem i pesto osv. Koger suppe på skralder. Hele paletten. Nummer to er, hvordan kan vores gæster minimere madspil? Det gør vi ved, at portionerne er en lille smule mindre. Til gengæld kan du bede om en portion til, hvis ikke du bliver mæt. Mm. På den måde så bliver det sådan individualiseret, kan man sige. Og nummer tre er det her med, at vi laver mad af overskudsvarer. Ja, og det var den sværeste. Det var den del af det, jeg sad med. Da vi var i gang med at finde ud af, at nu havde vi 2,5 måneder, og så skulle biksen åbne, så delte vi alle områderne op mellem os. Der var to piger, der blev ansvarlige for at lave serveringsteam. Irina og en, der hedder Ditte, blev ansvarlige for at lave køkken. Johannes blev ansvarlig for at finde ansættelsen og så videre. Og mit job, det var så at finde dem her, der skulle bruge mere overskudsvarer til os. Simpelthen ud og identificere dem. Hvad er det? Hvad findes der overskudsvarer? Og så, så finde ud af, hvordan får vi dem her til? Og så er det køkkenets arbejde at lave noget ud af dem, ikke? Mm. Der var sådan først en afsøgningsperiode, der hed, hvad må man? Ja. Altså, en ting er at finde ud af, hvad for nogle fødevarer bliver spildt, en anden er at finde ud af, hvad det er sådan juridiske rammer omkring. Alt, som er gået over datoen, no go. Mm. Alt, som har vi går meget. Ej, det vil jeg hellere komme ind på konventionen omkring det bagefter, for det er også et vigtigt element. Vi er ikke dumpster divers. Og det var meget, meget vigtigt for os hele tiden at slå fast. Det er ikke klamme madvarer, vi arbejder med. Mm. Det er egentlig fødevarer, som er ret god kvalitet, men som en eller anden måde er smidt, ikke? Så var der de sådan juridiske rammer om det. Der er noget, der hedder fødevarekædesikkerhed, som er, at man skal kunne dokumentere, hvor vi har fået alt mad fra. Mm. Så alle fødevarer, du får herinde, vi får doneret, eller vi køber, så der er der et lille dokument, der hører med. Sådan, så hvis der er nogen et andet sted, der bliver syge, så kan man hurtigt travle op, hvor de samme fødevarer henne, ja, på alle restauranter. Og det andet er kølekædesikkerhed. Når du får fødevarer, som er kød, eller fødevarer, som er mælk eller fisk, så er der nogle forskellige krav til temperatur. Det er noget af det første, vi gjorde, det er simpelthen at finde ud af, hvad er the paperwork? Altså, ja. hvad er de her?
Hvordan fandt
I ud af det? Det var mig og computer og Google, og så snakke med vores kok. Hun kendte ret godt til, til det med kæden, og så fandt vi ud af det med kølekæden også, ikke? Mm. Og så var det egentlig, så gik jeg i gang med, sammen med en, der hedder Lea. Vi søgte på virksomheder i København K. Og så, eller faktisk, jeg tror det var Region Sjælland, der kan man se alle fødevarevirksomheder stod lignet op.
Ja.
Og så skrev vi til alle sammen. Og det kom der ikke så meget ud af. Vi fik fat i Findus, hvis du kender dem. Det er dem, der havde lige da vi startede, der havde de en masse lasagne, de skulle have med.
På grund af heste.
Yes.
Ja.
Men ellers så var der ikke rigtig, så var det sgu ikke så
meget. De responderede alligevel.
Men så var jeg så heldig at møde en, der var med i Københavns Fødevarefællesskab.
Mm.
Og hun fortalte, at rigtig, rigtig tit, hun opsøgte faktisk også, der havde hørt om idéen her, rigtig, rigtig tit, de har mad hver onsdag. Kender du konceptet?
Ja, er det Maria, du har snakket med?
Alexandra. Hun leder den der på Frederiksberg.
Okay.
Men var bare min i frivillige derude, den her. Og hun sagde, hver onsdag, når de lukker ned, så havde de 2-3 kasser kartofler og nogle løg og sådan noget, de ville af med. Om vi ikke ville have dem. Og så sagde vi, fint, jo. Og så tog vi ind i kontakt til alle fødevarefællesskaberne.
Mm.
Og så var de inde i vores første overskudsmadsleverandør. Så tog vi fat i Fødevarebanken, som har en aftale med alle de der store Engro-virksomheder. De vil også gerne hjælpe os. Der fik vi den aftale, når de har været rundt til alle herbergene, så får vi det mad, der tilbage. De fødevarebank smider selv 16-17 tons ud om måneden, fordi der er mere madspild, end der er hjemløse.
Ja.
Desværre, kan man sige. Eller, det kan man så godt, ikke? Men det er deres, det er udfordring, de står i. Og der fik vi sådan en aftale, hvor man siger, de kommer herover bagved det. Og så har jeg haft snakket med 40-50 virksomheder, som der aldrig kom ud af. Altså, fordi det ville de ikke have. Altså, på det tidspunkt, der var der også, det er også meget en bekymring for, hvad sker der?
Ja, det er for uigennemsigtigt, ikke? Eller sådan...
Jamen, hvad sker der, hvis der er noget, der går galt?
Mm.
Altså, er det så mit navn, der står på det? Vi havde nogle snakker med både med Coop og med Dansk Supermarked. Men der var ikke nogen af dem, desværre, der ville støtte. Coop hjalp os i forbindelse med et event, en debat, vi holdt herinde. Og det var super fedt. Det var de rigtig gode til. Men det krævede også, at deres navn stod på snart alting, man kunne forestille sig. Men så tog vi egentlig den aftale, vi havde med Fødevarebanken, så tog vi den, vi havde med Københavns Fødevarefællesskab. Og så så jeg på, hvilke gårde er det, der leverer til Københavns Fødevarefællesskab. For jeg tænkte, når de er nogen, der rent faktisk opsøger os, fordi de synes, det er en fed idé, så er det nok nogen, der tænker på den her måde. Og derigennem var der en, der hed Maja, der fik fat i en gård ude også. Og de synes, det var sindssygt fedt. Han lavede, han hedder Mogens, han har Lammefjordsgulerødderne, som er en kendt slags gulerød. Og han sagde, at hans gulerød er mega lækre og bliver solgt ret dyrt i Irma osv. Men han har rigtig mange, som er skæve eller grimme eller noget, han ikke kan komme af med. Så vi kom egentlig op til ham, og der fik vi et halvt ton fødevarer. Gulerødder, kartofler, alt det der. Og det var jo mega nice. Mm. Rigtig god kvalitet, men grimme. Mm. Og det var egentlig sådan ret god øjenåbner for os, så at sige, men det kan godt være, at vi i mindre grad skal fokusere på det, man normalt tænker, når man tænker madspil. Så tænker man jo de ting, man som forbruger har som madspil. Men vi begyndte i stedet for at tænke hele fødevarekæden igennem, og så sige, jamen, hvor er der egentlig madspil forskellige steder, og hvordan kan man bruge det? Nu har vi Månestepper med i noget, der hedder FIU, som er fødevare i Odshavn. Og igennem den organisation, han var mega glad for, at vi kom ud og tog hans fødevare, og han har egentlig, der er en masse gårde nu i Odshavn, som også gerne vil være med. Så når vi tager derop, så besøger vi en håndfuld gårde, indtil vi egentlig har nok fødevare til, at vi kan køre en måned herhjemme. Mm. Vi henter cirka mellem et halvt ton og 700 kilo hver gang. Ordentligt, altså. Og det er rigtigt.
For os her.
Ja. Det er gårde der. Og det er egentlig sådan lidt, altså man kan sige, den måde, vi har fundet fødevare samarbejde på, det er snowboarding. Det er simpelthen at prøve at se, hvem kan hjælpe os. Hvem kender nogen, der kender nogen. Mm. Og så når vi har fundet et sted, jamen, så bruger vi dem til at komme videre til et andet sted. Hvad har vi mere fødevareaftale? Så har vi Tykutteren. Vi startede med at arbejde sammen med nogen, der hedder Tosk på Nørrebro, som er en fiskeforretning. Han har desværre solgt den nu, men har fundet nogen, der giver os fisk fra Tykutteren, som er en kutter, der kommer fra Ty. Mm. Og ligger til her en gang om ugen og sælger fisk. Og hans koncept er, at han kun har som kutter, og så sejler han hjem. Så de ting, altså han har ikke noget lager, så vi får en, i stedet for at hælde dem ud i havnen, så får vi den. Og det er super fedt. Så har vi Emery's, der ligger hernede. Der får vi hver dag kl. 5. Alt det brød, de ikke har solgt. Mm. Og bare den ene Emery giver os mere brød, end vi altså overhovedet kan bruge her. De er et lidt andet dilemma. Grunden til, at de har madspil, en af grunden til det, det er ret lidt billigt at producere et brød. Det koster mellem 4 og 6 kroner. Til gengæld så sælger de dem for 35, hvad de gør, ikke? Og det er vi. Og som forbruger, der køber man mere, hvis der er et udvalg på hylderne, end hvis der kun ligger lidt tilbage. Så de har egentlig interesse i at sørge for, at der er et udvalg helt til, når de lukker, ikke?
Ja.
Og der havde vi så en aftale med dem, at vi får så det, de ikke får solgt. Det er den, vi har kørt en aftale med dem en halvt år nu. De første var dem, jeg nævnte før, ikke? Og den indgang, vi havde til det meget, da vi startede, det var at sige, hey, I kan hjælpe os med at give os overskudsmad. Vi kan hjælpe jer med at promote. Mm. Ja. Sige, hey, I giver os ting, så vil vi gerne hjælpe os med. Det, der har været min erfaring, det er, at mange af dem, vi får mad bare fra nu, de gør det ikke, fordi de gerne vil have deres navn ud. De gør det, fordi de er ret glade for deres fødevarer, og de synes, det er en skam, det går til spil.
Mm.
Emery's har vi egentlig en aftale med, at vi ikke nævner dem. De står jo på vores hjemmeside, og det er kun i sådan nogle forbindelser her, jeg fortæller om det, fordi han står i den dilemma, at hvis han siger, hey, den her Emery's, der ligger her, vi reducerer madspil ved at give et råb og stop, så spørger journalisten, hvad laver de 6 andre Emery's?
Mm.
Og han vil ikke stille sin kollega i dårligt lys.
Men er der ikke også et eller andet med, jeg kan bare huske der, da det var på et tidspunkt frem, hvor meget lavkagehuset smed ud?
Ja.
Om, at de kunne ikke give det væk. Altså, de skulle jo smide det ud på grund af lovgivningen.
Ja, det ved jeg ikke.
På grund af fødevaresikkerheden, så måtte de ikke?
Ja, det kommer an, altså, det må de godt.
Okay.
Det der ved det her, det koster.
Fordi at hvis du, lad os sige, at lavkagehuset gerne vil give alle deres sandwiches og deres lavkage hver dag til et herberg, så skal der være en mand, der henter det og giver det over til herberget.
Mm.
Og han skal have en, hvad hedder det, han skal have en følgesæde på alle mand.
Ja, okay. Ja.
Den deal, vi har med hvad hedder det, Emery's der, normalt så vil de bare tage os og putte alt både de sorte sække og smide i skraldespanden. Nu putter de det sorte sække, så kommer en også ned og henter det, og han følger sig med, hvor der står alle tingene på, og så udfylder vi det i løbet af 30 sekunder, og så går vi væk.
Ja.
Men det er jo, det er jo noget. Det er derfor Coop ikke vil for eksempel være med. Det er jo, det er jo noget, man bruger tid på.
Ja.
Ja. Så. Ja.
Altså, jeg har jo længe også tænkt på, den, særligt dengang hotel- og restaurantskolen lå i Kødbyen, ikke? De smed jo flere tons mad ud hver dag, når eleverne havde stået og testet hele dagen i køkkenet, ikke?
Mm.
At det var så åndssvagt, at det ikke bare lige kunne komme ned på reden, der lå 10 meter væk, men de, ja, det har sikkert været det, den der fødevareliste, der gjorde, at de ikke kunne få det med ned.
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det kunne være en sandt gang at dykke ned i, og sige, hvad for nogle strukturer der er der.
Ja.
For der er, nok nogle små ting. Vi har karamelleriet, havde vi en aftale med, de giver os, hvis de laver, nogle gange så laver de forkert farvet karamel, så du får brune permyntekarameller og hvide chokoladekarameller.
Mm.
Så kan de ikke sælge dem så godt. Nogle gange så sælger de dem billigt, andre gange så destruerer de dem. Der fik vi dem førhen.
Mm.
Deres udfordring er, at de skal stadig bestille, betale en sukkerafgift, hvis de donerer dem væk.
Mm.
Men de skal ikke gøre det, hvis de destruerer dem.
Nej.
Så det er faktisk en udgift for dem at give dem til os.
Ja.
Så har vi noget, der hedder, hvad hedder det, Smag Først, som er en vinforretning på Nørrebro. Hans koncept er, at man kan smage vinen, før man køber den. Og den vin, som folk smager, som de ikke har lyst til at købe, den kan jo ikke sælge, fordi flasken er åben. Den får vi. Så vi har sådan alle mulige forskellige. Det er sådan nogle små aftaler, kan man sige det, med nogle sådan specifik, lidt lækre varer. Og så har vi så de der sådan store bulk, som er af gårdene.
Mm.
Og det er egentlig sådan, at hele vores madspils de længere sammen. Jeg tror stort set alt grøntsager, vi har, det er nogen, der donerer forskellige steder fra. Vi får ikke noget kød.
Nej.
Kun når det kommer gennem fødebanken, og det er meget sjældent. Vi får noget fisk. Vi får alt brød.
Ja.
Så
I køber også varer på siden af?
Yes.
Ja.
Det bliver vi nødt til.
Ja.
Fordi at lave en menu udelukkende ud for, hvad der bliver doneret, det er simpelthen det er for crazy.
Hvordan venter I så jeres leverandør?
Der, vi har en.
Ja.
Og det er Hørkom.
Ja.
Og det er, så, det er jo økologisk.
Ja. Hvordan er logistikken med alt det her mad? Hvordan får I det hentet?
To modeller. Den ene, det er gårdene. Grantofte gård og gårdene op i Odsager. Der har vi en bil.
Mm.
En ladvogn, som vi lejer. Og så tager vi en tur ud. Henter et halvt tag. Så har vi lavet et særligt indrettet mørkerum nede i kælderen, der er køligt. Og der kan fødevarene holde sig uendelig lang tid. Indtil de er brugt op. Og det er sådan, det er de der store portioner. Så har vi nogle steder, som er herinde. Der har vi en aftale med, at vi henter en gang om ugen. Og der har vi en ladvogn. Og der er det faktisk frivillige, der tager en tur rundt.
Okay.
Og henter fødevaren her.
Ja.
Og fylder sådan en sæd ud undervejs. Så. Det gør også, hver gang vi laver en aftale med nogen, så skal vi hele tiden vurdere, er det værd at bruge tid på at komme ud og hente i forhold til, hvad får vi ud? Hvad skal vi få ud af det? Og man kan sige, ideelt set, så burde man gå efter alt med at spille alle steder. Men det er nogle, altså det er sgu koldt at sige rundt i december, og så videre, ikke? Så vi er nødt til at være sådan rimelig pragmatiske med, vi går efter de steder, hvor der virkelig er noget. Men det er også en del af det, vi vil meget, meget gerne sætte fokus på, det man kalder det usynlige madspil. Det madspil, som langt de fleste kender, det er det, der er hernede. Consumer losses, det du smider ud i køleskabet.
Mm.
Det, som har været på en tallerken herinde, og du ikke spiser, og så videre, ikke? Det er rigtig, det er der rigtig mange, der er gode til at sætte fokus på. Spise op og så videre. Vi kigger i høj grad på, hvad er der ude i produktionskæderne? Hvad sker der logistisk af ting og sager? I forhold til, når supermarkedet pakker 8 æbler sammen, så du skal købe 8 på en gang.
Mm.
Det giver noget madspil hernede, fordi du får for mange æbler. Men det giver også noget madspil, hvis et æble bliver nastigt. Fordi så smider de 8 ud.
Mm.
Den type ting.
Mm.
Yes.
Spændende.
Yes. Det er sådan, ja. Yeah. Det giver jo en masse udfordringer i køkkenet. De får jo hele tiden mærkelige fødevarer ind, og de skal tilpasse det. Der ligger noget i hele tiden, de laver. Altså, menuen bliver jo forandret. Det er derfor, vi har den op på sådan en skilt der, fordi den bliver lavet om fra dag til dag.
Ja.
Det andet er, at vi har været nødt til at opfinde rigtig mange ting. Altså, vi fik så meget brød, at vi panerede stort set alting i en periode.
Mm.
Og da vi havde fået nok af det, så gik vi over til at lave sådan noget som brødnachos, som er meget, meget fint brød. Eller brød, der bliver skåret fint, ristet, brugt som chips. Og den type ting der. Så vi har også været nødt til at opfinde retter og så videre.
Kan du sige lidt mere om den der proces, opfindelsen ude i køkkenet? Ved du, hvordan er hun, Karina?
Irina og Søren.
Ja.
Og,
jamen, hvordan det arbejder
jo,
de?
Det er jo kokken af det frivillige. De ser, hvad der kommer ind.
Ja.
Vi har nogle ting, vi altid har. Vi har altid massevis af kartofler.
Ja.
Massevis af gulerødder. Massevis af brød. så der skal de hele tiden, altså der, skal, der har vi efterhånden ret godt repertoire, ikke?
Mm.
Men ellers er det jo bare at se, hvad, hvad kommer ind, hvad kan vi lave ud af den?
Ja.
Det, hvis du skal vide noget om den proces, så er det hende, du skal interviewe.
Ja.
Så men det har været, nogle gange så lægger vi billeder op af faceren på, på Facebook af noget, vi har fået, og så spørger vi folk, hvad, hvad, hvad vil I lave? Det er vi ikke gode nok til, for det tager nok noget tid. Mm. Ellers så plejer det at være enige, der tager på, hvad får vi? Hvordan, hvordan kan vi bruge det bedst?
Hvad er sådan rent tidsmæssigt? Hvornår kommer varen ind, og hvornår bestemmer hun menuen? Og hvornår...
Varene kommer typisk ind om onsdagen.
Okay.
Men de varer, vi får ind, de bliver ikke brugt samme dag.
Mm.
Det er hver, det er om aftenen, at man bestiller. Så kan vi sørge at kramme, ikke? Så det er typisk, når varen er kommet ind, så ser man på, hvad skal der bestilles for at lave noget af det her.
Ja.
Og så bliver menuen lavet efter det. Det er sådan så, at, at det er ikke sådan så, at overskudsvarerne går før menuplanlægningen. Så det er ikke sådan, at vi har planlagt en menu,
mm.
og så ser vi, hvordan kan vi passe gulerødder ind i det, eller trøffel ind i det, eller brød ind i det. Vi får overskudsvarerne, og så ser vi, okay, hvis givet vi har de her varer her, hvad for en menu skal vi så lave, så vi kan bruge de varer her,
mm.
og så køber vi det, der mangler.
Mm.
Så det er, sådan, det er den vej rundt, at, at det bliver tænkt.
Super. Og har menuen altid det samme format, og så har I altid sådan noget?
Vi har næsten, altså det er noget af det, vi godt kunne, vi, der er jo, at vi er jo glade amatører, ikke?
Mm.
Men vi prøver altid at have en eller to forretter,
ja.
Altid at have tre hovedretter, altid en vegetarisk, altid en med kød, og altid en dessert.
Ja.
Og det er, mest, det er ikke så meget madspidshensyn, det er også kun af hensyn.
Ja.
Altså, det er jo det, der også skal balancere. Altså vi skal stadigvæk, vi skal også køre rundt, ikke? Og vi sagtens, hvorfor køber I kød, hvis I kunne lave have endnu mindre af en større andel mad,
ja.
Hvis var og kun kan vegetarisk. Og det er fordi, der er rigtig mange af vores kunder, der er efterspørgende.
Ja.
Og det er også meget fint at kunne vise, hvordan kan du bruge overskudsvarer i en menu,
mm.
hvor du så har kød med eller noget andet.
Ja.
Altså fordi folk måske ikke, altså når man spiser rester, så dumme, så laver man, tager man det, man har, og så putter man lidt ekstra ting på, og så er det samme menu. Så. Ja.
Mm.
Men det, altså det er kokkene og de frivillige
ja.
I køkkenet, der kører det. Og det er de blevet rigtig, rigtig gode til.
Mm.
Men det er også en løbende udfordring. Også for eksempel, når vi vil lave catering til studenterhuset, så kan vi jo ikke love dem præcis, hvad vi får.
Nej.
Når der kommer en stor bestilling på 40 mennesker, der siger, vi vil gerne spise ind, så siger vi, vi vil gerne. Vi skal nok sørge for, at der er mad til at føre. Vi kan altså ikke, vi kan ikke sige, hvad menuen er.
Nej.
Og det er jo også en udfordring.
Ja.
Så. Det er folk, vi har nu kendt, vi har vi eksisteret længe nok til, at folk køber det.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, er det reelt set en udfordring stadig? Eller er det det, der gør, at folk synes, det er fedt?
Ja, nu er det mere nummer to. Til at starte med var det virkelig en udfordring.
Ja.
Til at starte med var det rigtig meget, vi skulle forklare. Det er ikke klam mad, det her.
Mm.
Altså, jeg tror, at nu er der nok, der ved, hvad det er for nogen. Til at det behøver sig i mindre grad at sige.
Mm.
Så, og det er fedt. Det er rigtig fedt. Så. Vi er også derhen nu, hvor nogle gange til nogen, der så fatter også siger, at vi har nogle overskudsvarer, som vi kan få måske. I stedet for, at det var jo svært til at starte med at overhovedet få overtalt nogen til, at det er okay at give
ja.
Til os. Ikke?
Hvor følte du den vendt? Var det der, I fandt de der gårde i år også her?
Altså det vendt i forhold til hvad for noget?
Altså lige den der milepæl med, så gik det for svært til lidt til at få de her varer.
Altså det er stadigvæk, der er stadigvæk nogle ting, vi gerne vil ud at lede efter.
Mm.
Altså vi er stadigvæk ud at lede efter kød. Især med den danske kødsektor er jo for, så fantastisk effektiv. Jeg tror, det er alt meget for dem. Det var en rigtig stor milepæl. Det var det. Og det gjorde også, at vi kunne begynde, altså nu, til at det vendte også i forhold til, simpelthen fra det gik fra det var mig og to, der sad med det, til nu er vi alligevel seks mennesker, der sidder i det team, ikke?
Mm.
Og det vil sige, at vi kunne begynde at have kræfter til at planlægge og sige, okay, jamen hvornår bliver været høstet?
Mm.
Hvornår kan man så, hvor skal man så, nu er det, ja, februar, det er jo ikke en sindssygt god måned på det område, ikke? Men der har vi egentlig lavet sådan en fint årsjul over, hvornår bliver forskellige ting høstet, og hvornår kan man så forestille sig, at forskellige fødevarer er, hvad hedder det, er på vej væk.
Mm.
Hvornår bliver alt marcipan og mandler og ting og sager dobbelt ude i forretningerne? Det gør det i start januar, så det er det, vi skal efter dem, ikke?
Mm.
Da vi begyndte at få den tankegang ind over det, det hjalp rigtig meget.
Ja.
For ellers før, der var det fuldstændig ad hoc. Det er lidt stadigvæk på nogle måder, men ikke i samme gang.
Nu kan vi mindst at se tilbage.
Jamen også fordi, at nu har vi nu har vi en kritisk mængde af overskudsvarer. Vi ved, der er altid noget, så det, vi skal ikke være så... Altså, vi kan godt tillade os at være lidt picky. Og det er rigtig fedt. Men der er stadig mange, rigtig, rigtig mange... Altså, er også et projekt som helhed. For eksempel nu, vi for 1. januar blev en del af Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at alle vores kontrakter og aftaler og sådan noget skal forhandles forfra. I forhold til bevilling, for eksempel. Mm. Vi har ikke fået alkoholbevillingen.
Nej.
Det er politiet, der sidder med dem.
Men I har fået øl
der? Jamen, så de, der er ikke noget på dem.
Nej.
Vi må ikke sælge øl, før vi har fået en alkoholbevilling. Og det koster os 3.000 kroner om dagen. I tabt omsætning. Fordi der ligger et ansøgning, som ikke er blevet behandlet nu.
Ja.
Hos politiet, ikke?
Ved du, hvor lang behandlingstiden er?
Nej, det ved jeg ikke.
Så nu kan man ikke få alkohol herinde?
Ja, det må vi ikke.
Nej.
På trods af, at vi har haft det åbent i 2 år.
Ja.
Og den eneste ting er egentlig sådan lidt... Det er jo lidt en papirting, at vi overgår fra retro til Dansk Flygtningehjælp. De ændrer ikke på, hvordan biksen herinde kører.
Nej.
Men det ændrer på, at vi har et andet CVR-nummer.
Ja. Sådan. Men hvad, det skulle aldrig være sin egen selvstændige...
Vi havde en snak om det,
ja.
Dengang der. Men det er faktisk hårdt. Altså... Det er en stor biks.
Mm.
Og hvis det skulle være det, så ville det være os, der sad med en ting er, at vi skulle finde pengene og tage et banklån, ikke? Og lægge det depositum herinde. Det andet ville være, at det skulle være os, der så gjorde det, som er arbejdsgiver, for eksempel, for det fem ansatte, ikke?
Mm.
Alle de ting der. Og så have sin egen forening. Det kunne vi, altså, det kunne man godt. Og det var også det havde været en nødløsning, hvis ikke vi kunne finde nogen andre. Men det er også en af tanken, om vi vil egentlig gerne bruge overskud til at støtte nogen. Og i stedet for, at vi selv skal opfinde den dybe tallerken, så er det egentlig fint at være under en anden paraply.
Mm.
Fordi altså, det reducerer mængden af papirarbejde sindssygt.
Ja.
At de har en HR-afdeling, de har CVR-nummer, osv. 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 Så, men jeg vil ikke, altså, det er svært at sige, hvad der sker. Men,
ja.
Men lige nu er det en ret god model, det her.
Ja.
Det betyder, at vi kan bruge... I stedet for, at jeg skal bruge tiden på at holde øje med, nu skal jeg sende på barsen. Hvordan gør man det?
Mm.
Har jeg betalt til der barselsfonden? Hvordan står man den barselsfikker op? Bra. Det er der et system, der kører.
Ja.
Det er virkelig lækkert.
Ja.
Så jeg, altså, hvis vi havde overgået til en forening, så skulle jeg have sagt mit job op.
Ja. Hvor mange, ved du, hvor mange ressourcer og udgifter de har på det, Dansk Flygtningehjælp, at drive det her?
Jamen, indtil videre 0. Eller det kommer på, hvordan du ser det. De har jo først lige overtaget os.
Ja.
Og de har en person, som holder øje med alle deres... De har 2 andre caféer over i Jylland.
Mm.
Og de har nogle andre små socialøkonomiske virksomheder. Der er en der er kontaktperson til alle dem.
Ja.
Og vi bliver så ryger ind under hende.
Ja.
Så på den måde, der har de jo egentlig ikke... Det er ikke altså, de skal ikke ansætte en ekstra til det.
Nej.
De har sgu ikke depositum her. Så der er nogle alternative omkostninger der. Hvis ikke de havde lagt det positivt her, så kunne de jo bruge de penge andre ellers, ikke? Så.
Kommer der et overskud ud af forretningen?
Ja. Så. Det er fedt. Det gør der ikke til at starte med,
nej.
Det der kommer ind.
Så I er jo også attraktive at overtage?
Yes. Ja. Men spørgsmålet er, vi har en snak med Flygtningehjælp om, hvordan skal det overskud bruges?
Mm.
Fordi en ting er, vi kan godt klippe nogle penge ud af biksen her og sende til dem hver måned. Men de er sådan en forretning på... Hvad er de? Er det 2 milliarder eller sådan noget? Altså, de er jo kæmpestore.
Mm.
De har flygtningecentre og alt muligt.
Ja.
Hvor meget betyder 10.000 for os om måneden egentlig i deres retning?
Mm.
Det er nogle af de snakker, vi har nu med. Jamen, det overskud der, det kan man bruge på mange måder. Man kunne også sige, at vi tog de penge, så har vi en ansat, som er i køkkenet, og som arbejder sammen med 3-4 flygtninge, om at give dem noget meningsfuldt arbejde, ikke? Eller om at få menneskeret. Altså prøve at bruge overskud. Altså på den måde i stedet for, ikke?
Ja.
Det er stadigvæk på tegnet. Så. Men det er også det, der er attraktivt ved at være med. Inden sådan et sted, det er, at det vil være noget, vi kan gøre.
Mm.
Faktisk ret let. Uden at vi skal ud og have et forening til forening samarbejde og kontrakter,
ja.
Og ting og sager. Jamen, så er det egentlig bare en ansættelse, og så prøver vi det. Og så hvis ikke det kører, så lukker vi. Altså det er jo fantastisk. Så. Men det er også, så det vil også være, så nu det er jo hele øvelsen meget god for at være bred til kun at være madspidsting. Så er der risikoen for, at så bladrer man selv ud igen, ikke?
Ja.
Så det skal vi også holde øje med. Hvad betyder det for den måde, Bixen kører på? Vi skal bestille mad.
Ja.
Jeg er ved at være død. Altså,
lad os gøre det.
Vi er bare så heldige, at kørt fra juni, juli, august, sådan en prøveperiode. Der åbnede vi for alvor i september, og der havde vi så inviteret til sådan en åbningsfest.
Mm.
Og der var der så en journalist fra Ritzau, som synes, at hun ville komme og dække det.
Mm.
Og det var jo mega fedt. For hendes nyhed røg faktisk i hele verden. Og vi blev ringet op af alt fra BBC til Le Monde til jeg ved ikke hvad, som har været inde og fortælle om stedet. Og det har, altså det har gjort, at har været, altså vi har været ret heldige med at få stor efterspørgsel lige fra vi åbnede. Men det var også, vi var faktisk sådan, så vi næsten knækkede ryggen på det. Fordi på det tidspunkt havde vi ikke lært det der med, hvornår skal man sige ja, hvornår skal man sige nej. Og vi havde egentlig bare, vi sagde bare ja til stort set alt. Altså vi havde journalister herinde næsten hver dag. Og vi havde næsten fuldt booket hele tiden. Og vi deltog i alle mulige arrangementer, fra Dining Week, ved vi noget til Copenhagen Cooking, til noget, når der skulle laves noget med brødhuspladsen osv. Og da vi lukkede i december, der var vi så smadret, at vi var faktisk lige ved at sige, at vi ikke havde lyst til at åbne i januar. Det var virkelig hårdt. Også fordi, at på det tidspunkt, der havde vi var en del af Retro. Og altså, der er ikke den store likviditet at trække det. Så selvom vi måske egentlig havde været et sted, som havde brug for 4 ansatte til at køre rundt, så kunne vi ikke lave de ansættelser, før vi havde penge til dem. Altså, vi havde ikke nogen likviditet at trække på. Så vi startede bare med 2. En kok og en halvtidsantal projektleder. Og vi skulle have været 4 eller 5. Men det er først noget, vi kan ansætte nu. Fordi vi ikke har haft nogen likviditet til det. Og det har virkelig... af de frivillige, som var med til at starte det op, der er vi 3, som stadig er rigtig aktive. Og så er der så... de 4 andre, de er egentlig lige så stille roligt trukket stikket. Og der har været kommet andre ind undervejs også, som også altså, har... Det er fandme noget hårdt, ikke? Og det var virkelig, det var faktisk tæt på at være, altså det var virkelig reelt far der.
Ja.
Jeg troede rigtig meget på Elinas kæreste, for eksempel. Troede som også er kok, som kom ind, og på nogle forskellige venner og familie og ting og sager. Men det, hvis man skulle gøre sådan noget om, så skulle man, så, altså det der med at finde, vi havde lige pludselig 2,5 måneder. Og det der med, så kan man ikke nå at finde særlig mange penge. Og der var heller ikke særlig mange, der havde lyst til at skulle penge. Altså. Så det håber jeg, der er, hvis der er nogen, der laver noget lignende nu, fordi at dagsordenen lige vil have rykket sig lidt på nu. Men ja, så er sådan noget som det her, ikke? Når da nyheden kom ud fra Ritzau, så spredte den til alle mulige steder. Og vi har blevet ringet op af nogen. Altså det her, det er et billede, som er vores, som er nede for gården, ikke? Det der, det gør vi ikke. Altså det er jo billeder af skrald. Ja. Der var faktisk en film af en mand, der sprættede en skraldsæk op. Og sådan noget, hvor man tænkte, what? Det har ikke noget med os at gøre. Men det er den historie, som var den, som blev fortalt, ikke? Og det er den der også med en æg bliver til en høne, bliver til en fjer, bliver til whatever, hvad det nu var, ikke? Og det var rigtig, rigtig meget ramt af, til at starte med, at folk troede, at vi var skralder, der havde mad i skrald. Basically, ikke? Og det har vi virkelig måtte forklare rigtig mange gange.
Ja.
Hvad er det? Når man siger, at vi laver mad af madspild, så tænker folk med det samme. Container ind i bæksen. Så vi går meget op i at kalde det overskudsvarer.
Ja.
Også fordi at næsten alle de fødevarer, vi får, det er jo de her, der er kosmetisk udfordrede fødevarer.
Mm.
Eller logistisk spil. Der er stort set ikke noget, vi får, som vi får, fordi det kun har 1 eller 2 dage at løbe på.
Mm.
Fordi det er for svært at håndtere.
Ja.
Altså, det skal jo laves på samme dag, så sådan noget. Det kan vi ikke. De fisker, de ting, altså næsten alle de ting, vi får, det er egentlig noget, vi sagtens bare kan tage og fryse, og som er i god kvalitet, men som bliver smidt logistisk årsager, fordi de er klamme. De kartofler, vi får, det var ikke længe. Når det kommer i april, så vil de første nye kartofler komme i butikkerne.
Mm.
Hvilket er sindssygt. Men det er fordi, man har fremavlet nye kartofler, der kræver meget, meget lidt lys, før de bliver klar.
Mm.
Men de kartofler kan tænke ikke tåle lys, når det så bliver sommer.
Mm.
Og det vil sige, at de landmænd, der laver dyre de her kartofler, hvis ikke de får solgt dem i foråret, så ligger de inde med, fordi de kan ikke tåle sollys. Det vil sige, at de kan ikke ligge bare en dag i et butiksvindue.
Mm.
Så bliver de grønne og grimme.
Ikke?
Mm. Så dem får vi. Fordi vi har et kælderrum, de kan være i mørkt, så man lige kan bruge dem. Tag dem direkte op og bruge dem med det samme. Så det er det, vi kalder vampyrkartofler. Men sådan nogle, det er jo meget den type ting, vi arbejder med. Det er også det, vi gerne vil gøre opmærksom på. At madspild, det er altså mere end de der ting der. Så. Ja.
Kan du prøve at fortælle om hele det her med, nu kan jeg forstå, der er ikke rigtig nogen af jer, der har sådan lavet restaurant før. Hvordan fandt I ud af, hvordan folk skulle booke bord, og hvordan folk skulle arbejde på gulvet, og hvordan fandt I frem til, det var barservering og kort derop?
Ja, vi var jo heldige i og med, at vi var en lille retro.
Mm.
At vi lavede faktisk de ret skægt. delte det meget op. Vi havde to, der havde været frivillige i retro, som var med i den ledergruppen til at starte med. Sara og Mathilde. Og de fik et ansvar. Vi lavede simpelthen et snit, der hed køkken, og et snit, der hed servering, og et snit, der hed sådan madspil. Og Sara og Mathilde de fik, hvad hedder madspil, eller hvad hedder køkken, hvad hedder servering, og Irina og en, der hed Ditte, fik, hvad hedder det, køkkenet. Og så, havde de egentlig, så lavede de egentlig deres egen procedurer for hver. Og så gik vi i gang med at rekruttere folk. Procedurerne herinde er meget baseret på den måde, retro kørte på. Eller bare meget baseret på den måde, retro kørte på. Men jeg siger, at man tager en barvagt, og så styrer man egentlig barn op. Og så var det egentlig bare det til at starte med. Og sådan vi kørte det, så fandt vi lige stille ud af, at vi brugersvagen, det kommer ikke til at køre, fordi vi kan ikke have et menukort. Det vil sige, lige meget hvad, så skal vi, enten skal vi trykke menukort hver dag. Hvis vi gerne vil være en lille smule bæredygtig og sætte fokus på det, så dur det ikke. Så det gav det sig selv, at det var nødt til at være deroppe. Men der var mange andre ting, hvor man sagde, det var simpelthen bare learning by doing. Og til at starte med, det er jo inden for det sidste halve år, vi har fået en iPad at taste ting ind på. Førhen der var det sådan et kasseapparat, og så tog man kassebommen og hængte op ude i køkkenet. Og så tog køkkenet den over, ikke? Og vi laver stadigvæk flere fejl, end et normalt køkken gør. Og det er ikke fedt. Men det gør vi nogle gange. Det prøver vi hele tiden at minimere, fordi selvom folk simpelthen har et kult koncept af alt muligt, så skal folk have en god oplevelse. Ellers kommer det aldrig her. Vi besluttede at gøre det sådan, at dem, der havde serveringstimer, de fik egentlig lov til at bestemme alt i serveringstimer. Lige fra, hvordan proceduren kørte, til hvad skulle der være vin? Hvad skulle der være udbud? Jeg ville virkelig gerne kunne købe cola hen, men det ville de ikke. De vil hellere have, der er Søbergård og sådan noget, ikke? Og så, så får de lov til at vælge det. Fordi man siger, at det er godt, at de selv har, at det er dem, der nu der sælger det, der vælger det. Og det giver dem også noget ansvar, i stedet for, at det er nogen, der sidder centralt for at køre det hele. Men altså, procedurerne har vi... Nu har vi lavet en åben og lukket procedure. Sådan, så der hedder, når du kommer ind og har en vagt, så skal du gøre det. Tændlysene, skriveretterne og alt det der. Så det kører det kører efterhånden ret automatiseret. Men det er noget, vi har lært. Simpelthen finde ud af, hvem er bedst til at gøre hvad, hvis tingene skal nås.
Ja.
Så nu har vi også gjort det sådan, at man har delt rollerne op. Så der er altid, når du vælger en vagt, så vælger du, om du skal være... Der er en, der er vært, som står og tager imod serveringen. Og hvad hedder det? Og følger folk til bordet. Der er en, der står for kasseapparatet og for at håndtere, hvad hedder det, bonger. Tusind tak. Yes, det var mig.
Tak.
Yes. Og der er en, der står for, hvad hedder det? Yes. Altså på den måde har vi delt det op, ikke?
Ja.
I køkkenet, der har vi lavet et sådan rød, gul, grønt system. Men du starter med at være grøn vagt, når du har den første. Og så når en af de to kokke synes, man er god nok, så kommer du trin op, bliver du gul vagt, og så bliver du rød vagt. Og der er altid både en rød, en gul og en grøn vagt til stedet. Så det ikke er tre nye eller tre gode på samme dag.
Og hvad betyder det? Betyder det ens kundskab i køkkenet, eller?
Ja, hvor langt? Ja, simpelthen. For ellers kunne man godt risikere nogle dage, at det jo bare var de bedste. Og der er nogle af de frivillige derinde, der er kokke selv, og sådan noget, som virkelig bare sparker folk. Først risikerer det tre, der aldrig har lavet noget for. Og det dur ikke. For kvaliteten skal være nogenlunde.
Hvor mange er I på herinde?
Der er altid en rød vagt, eller en to fastansatte kokke. Og så er der så tre frivillige. I køkkenet.
Og hvor mange på gulvet?
Tre eller fire. Okay. Alt efter hvilken dag der er.
Ja. Og hvor mange forsøg har I?
Vi har mellem 60 og 80. Nej, 50 og 80.
Så. Og kommer folk fra gaden, eller er det bordbestillinger? Eller hvad er...
Rigtig, rigtig meget bordbestillinger.
Ja.
Du kan se, den måde, vi ligger på, der går jo ikke nogen mennesker rundt i der på det tidspunkt. Så det er stort set kun, eller det er rigtig mange bordbestillinger. Og så hvis der er fest i huset. Ja.
Er der åbnet andre restauranter, ligesom Rup og Støm?
Det er der nu. Ja. Amsterdam åbnede der for et halvt år siden. Og så det hedder Instock. De har lavet den modsatte vej, end vi gør. Det er nogen fra et supermarked, der har valgt at bygge en restaurant oven på supermarkedet, kan man sige. Hvor de så laver mad af de ting, supermarkedet får solgt. Hvor vi startede med at have en restaurant, og var ude at finde overskudsvarer. Så havde de overskudsvarer og fandt og lavede en restaurant.
Og har I snakket med dem?
Ja, de var heroppe og besøgte os. Og vi skulle rundt en dag herinde, faktisk.
Mm.
Og de er for profit.
Mm.
Og vi er non-profit, ikke?
Mm.
Så har du i Malmø, har du noget, der hedder Root Food, som også er, det er ligesom også bare event-baseret. Og så er det mere, sådan, det er mere fokus på frugt og grønt. Og så er det i høj grad smoothies og supper og sådan noget, de laver.
Mm.
Dem havde jeg besøg af i... Og det har været oktober, november. Det var også ret sejt. Det var unge folk i 24. Og så er det en, der hedder Hampus. Ham, der har opfundet Android-systemet. Eller hvad, ikke?
Ja.
Han er venner med en af dem. Og de snakker sammen om, hvorvidt han skal skyde nogle penge i deres.
Mm.
Altså, er det en eller anden svensk masse miljard der. Hvis det kommer til at ske, så kommer til at ske noget rigtig stort derovre.
Sejt.
Men det kan jo også være, det ikke kommer til at ske. Det er så værd at sige. Så har vi Berlin.
Mm.
Er der nogen, der hedder restløs lykkelig? Altså restløs lykkelig.
Mm.
Det er åbenbart et eller andet udtryk, det nu. De var her og besøge os her i januar.
Mm.
Og de vil gerne starte noget op i Berlin også.
Mm.
Så det håber vi kommer til at gå.
Mm.
Ja.
Og i dialog med dem, vil de gerne have jeres hjælp, eller?
Mm-hmm.
Mm.
Jeg får restløs lykkelig. Det har læst om os i en eller anden avis. Så vil de gerne overse. Mm. Altså, så var de herinde i en dag. Og så viste jeg mine rundt og lukkede en snak med vores kunder og lukkede en snak med vores kokker og så videre.
Mm.
Det var en del af det. En ting er, at de kommer og kigger på, hvorfor, hvordan kører vi det og sådan noget. Men noget af det, der er rigtig vigtig information for dem at få det også. De kunder, der sidder der, hvorfor kommer I?
Mm.
Ja.
Mm. Er der sådan andet, du synes, I har opnået eller bidraget til, eller hvor føler du, du har rykket, gjort en forskel?
Altså, der var ikke noget sted her før.
Mm.
Det er det første sted nogensinde. Vi blev omtalt på den store side af 3.000 artikler rundt omkring. Rigtig, rigtig meget opmærksomhed.
Mm.
Vi har bidraget meget til Wonderful Copenhagen og hele det her branding.
Mm.
Så det er sådan bare informationsdelen, ikke? Mange af de, for eksempel Emery's, efter de begynder at give mad til os. Til at starte med fik vi 5 sækker fra dem om dagen. Nu får vi 2.
Mm.
Altså det har jeg fået dem til at tænke over det.
Mm.
Vores kok underviser nu ude på Surs Madakademi.
Mm.
Dem der skal være økonomer, vi er vanligt reduceret madspil. Mm. På det område der har vi rykket rigtig, rigtig meget.
Ja.
Det synes jeg er fedt. For det er jo det handler om. Altså sætte fokus på det madspil.
Mm.
Så har vi bevist, at man kan drive spise sted med frivillige.
Ja.
Så.
Hvad med turisme?
Ja, rigtig, rigtig meget.
Mm.
Rigtig mange af dem, der kommer, det er nogen, der har... Vi var så heldige, at vi blev omtalt, fordi vi havde en Ritzau til. Så var vi i det der, hvad hedder det, Flight-In Magazine, som er, når man flyver med flyet ind.
Mm.
Det der skide blade der.
Ja.
Der var det også Tivoli, Noma og den lille havfru. Det var det, du skulle se i København, ikke?
Ja, okay.
Og det hjalp rigtigt.
Ja. Så mange af jeres gæster er turister?
En stor del.
Mm.
Mange turister.
Mm.
Mange, som er venner eller kærester eller whatever med nogle af de frivillige herinde.
Mm.
Og dem, der kommer i huset og sådan noget. Når du tror, cirka 25% til en tredjedel er nogen, der går op i grøn mad osv. Og dem, hvad hedder det, de er allerede frelste. Altså, dem kan vi sgu ikke lære noget om noget som helst. Og det er også fint. Resten giver vi den der oplevelse af, hvad kan man godt gøre, ikke? Men rigtig meget sted har det også bare at have hyggeligt.
Mm.
Du får lov til at sidde i fred.
Ja.
Vi har mere plads, fysisk plads, end vi har, end vi har bord.
Ja.
Og det betyder,
at der er ekstremt meget rum her.
Ja.
Mm.
Og, eller end vi har, ikke fysisk plads, end vi har bord, end vi har køkkenkapacitet.
Mm.
Og det betyder, at vi behøver ikke hundes med folk.
Nej.
Og det tror jeg egentlig godt, man kan lide. Vi ønsker, at vi havde mere køkkenkapacitet, så vi kunne få noget mere ud af bæksen her. Mm.
Hvor mange kuverter kan I køre på en dag?
Det er et godt spørgsmål. Hvis vi bare kører sådan normalt alicata, så tror jeg 80, mm. der er det, altså, så kører det godt. Hvis vi har særlige arrangementer, så vil vi sagtens køre 140.
Ja.
Det vil jo tit køre 140-200, hvis det nu er en efterskole, der kommer.
Mm.
Så får de bare den samme menu.
Mm.
Så kan vi sagtens.
Hvorfor kommer en efterskole? Er det noget, de planlægger selv, eller hvad?
Ja, det kan være, fordi vi havde nogen, der havde fokus på grønne. Altså et eller andet grønt, de skulle ind og se et eller andet med halvøj der, så ville de gerne spise her. Og så laver vi sådan, det passer til. Mm. Ja. Det er fint.
Nå, hvad skal der så ske i fremtiden?
Jamen altså, det, lige nu er det der catering.
Mm.
Der er en kæmpe indsats omkring det. Så skal vi have, så skal vi have sted til at køre bedre. Altså, der er stadigvæk mange ting, som er halvfærdige.
Mm.
Og vi er, altså som det er lige nu, er vi for få i ledergruppen i forhold til, hvad der skal løftes. Også i forhold til at sikre kommunikationen til resten af det 100 frivillige. Mm. Om, hvad fanden sker der egentlig? Det er sådan de store ting, jeg ser.
Men du vil gerne have det professionaliseret mere?
Jeg kan bare på, hvad du mener med professionaliseret.
Ja, der er... Ikke at det bliver kommercielt, ikke sådan, men at der bliver styr på forretningsgangene, eller der bliver...
Ja, 100%.
Ja.
Og det er egentlig ikke... Det er ud fra en tanke om, at det skal sgu køre. Når folk de er vant til at spise på alle måder restauranter, vi skal ikke meget sige, undskyld, det ikke er godt nok, det er fordi, vi er frivillige. Det duer ikke. Altså, vi skal gerne kunne vise, at vi kan køre det på samme niveau, og vi kan lave god mad ud af et overskudsvarende. Det kan vi også, men vi skal være helt sikre på, at det kører. Det er ikke sådan, så det kører helt til. Det er noget, vi skal i hvert fald skal være klar over. Så er det noget med fastholdelse af frivillige. Prøv at tænke over det. Så jeg gik ind i det her, fordi jeg gerne ville arbejde med at sætte fokus på madspil. Og det har jeg ikke haft sat meget tid til. Jeg har lavet masser af sådan nogle interviews med folk, der kommer og blablabla. Men det der med egentlig at lave nogle events, og komme ud og holde nogle oplæg og sådan noget. Altså det er jo sådan noget, der først kan komme, når selve viksen kører ordentligt.
Ja. Nå.
Så har vi haft noget af det, vi har lykkes rigtig godt med. Det er sådan den politiske del af det. Vi har haft et utal af ministre og ting og sager herinde til debatter. Egentlig for at se, hvad kan man... regeringen har lavet deres affaldsforbygningsstrategi. Vi har Københavns Kommune og rigtig mange gange den type ting der ind og se, hvad kan man egentlig gøre på det område her. Og det er jo super fedt.
Men drømmer du om at kunne blive ansat en dag?
Nej. Jeg er ret glad for at have det som frivillig chance. Så også fordi, så kan jeg... Altså... Man er jo ikke rigtig frivillig, når man, hvad hedder det, når man er med til at starte det. Fordi så kan man ikke bare gå.
Nej.
Det kan man sige, at alle vores frivillige er jo, fordi de får noget ud af det, de synes det er sjovt. Og så på et eller andet tidspunkt, så går det, når de ikke synes det er sjovt mere. Men os, der har været med til at starte det, vi har jo så meget af vores... Vi er så investeret i det på en eller anden måde, at man ikke... Og jeg tror, jeg ville være ked af, hvis jeg også skulle finde mine penge her også.
Mm.
Jeg har det fint med, at det bare er, jeg har, fordi jeg synes, det er vigtigt, jeg synes, det er spændende. Så.
Det er et meget fascinerende projekt.
Tak. Ja. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker derude, der har nogle rigtig gode idéer. Men der er bare meget mange få, hvor det så kommer. Altså, det var jo lidt det kritiske punkt, var der, hvor vi skulle beslutte. Hvis vi skal have det lokale, så skal vi slå til nu. Og så skal vi åbne om 2,5-3 måneder.
Ja.
Tør vi gøre det?
Ja.
Det var virkelig, det var der, hvor at the shit hit the fan, ikke?
Ja. Men sådan tror jeg, det er med alt der starter op. Jeg var ude og interviewe Kødbydens Mad og Markedet i går. Kommer nyt marked på i Kødbyen. Og de havde det også sådan, lige der, da de havde sendt udbuddet afsted. Det var et udbud under Københavns Kommune.
Mm.
Okay, vi er fandme på røven, hvis de ikke siger ja. Fordi vi har lagt virkelig meget arbejde i det. Men hvis de først siger ja, så er vi jo sådan...
Så er det fedt.
Ja, men så er vi jo også absurd på røven. Så skal vi jo fandme, vi fandme gøre det. Altså, ja. Så har vi 2 måneder til at bygge det op, og så... Ja. Ja. Så sådan tror jeg bare, det er.
Ja.
Men hvad hedder sådan noget, jeg prøver at bygge samtalen sådan lidt bedre væk fra interviewet, og så kan jeg fortælle dig, at jeg selv har startet det, der hedder Kitchen Collective, som er et...
Det er, man kan ud og prøve at være kok, ikke?
Eller sådan, man kan låne køkken?
Ja, præcis. Og vi har stået, ikke at det kan sammenlignes, men over for mange lignende udfordringer med Fødevarestyrelsen, fordi vi er de første nogensinde, der har spurgt, hvordan man deler et køkken. Ja. Det skal jeg lige så lære nummer.
Ja.
Så jeg kan godt genkende til nogle af de processer, I sikkert har stået i.
Okay.
At, når man er nogle af de første, der gør det, så kan man bare ikke få hjælp.
Det er
meget simpelt. Og ja. Må man jo selv udtænke det.
Det er fedt, at kan lade til.
Tak.
Mm. I er jo fat i de der regastrofolk.
Mm.
Fordi de skal næsten, altså hvis I kunne glemme deres udfordring, de låner vores køkken gang. Men de har virkelig også potentiale, de folk.
Mm.
Men de skal bare lige have det, der også røget. Og så skal de have det køkken, de kan med.
Jamen, det skal de da. Men det var derfor, jeg nævnte det Rundenborg, fordi det Rundenborg har kontaktet os for at spørge, om de må producere overskudsvarer i vores køkken.
Okay.
Mm. Der er Copenhagen Food Fair her. Okay. Og der får de alle fødevarene derfra.
Og det er godt.
Ja. Alt overskud. Og så vil de køre dem ned i vores køkken.
Ja.
Og så
lærer mad af det.
Ja.
Ja. Det der kommer køkken, der var også mange. Der har været noget, der hedder spisehuset. Eller jo, spisehuset dengang. Derfor vi havde spisehuset råbostøb, og ikke bare råbostøb.
Ja. Som bare hvad?
Som bare var en, hvad hedder det? Hallo. Tak. To lange rækker med langbror.
Mm.
Og så folk i køkken hver dag.
Ja.
Det var dem, der senere besat Christiania. En gruppe fra Thylejre, der havde det herinde. Og det var sådan et ægte hippie hangout.
Ja.
Der blev overvåget, man fandt ud af, at vi blev overvåget af PET. Senere hen og sådan noget, ikke? Altså det har været et vist sted. Der kommer mange af dem, vi kalder politikken plus segmentet.
Mm.
Som er dem, der godt også drikker rødvin.
Ja.
Som ligger rigtig godt i kassen her.
Ja.
De kommer
også til det er min mor.
Ja.
Ja.
Det er.
Jamen, det er min mor. Men det er et godt segment.
Det er det nemlig. Det er det nemlig. Så. Ja. Men altså jo. Det er sgu fedt. Det er jo fedt at have sin egen bix også. Og man er rigtig, rigtig meget af det.
Mm.
Men det er også vigtigt at understrege. Vi har jo reddet en god håndfuld om at køre det igennem.
Mm.
Så.
Hvordan er I stedet sådan professionelt med frivillige? Var det svært at finde frivillige i starten?
Ja, det var det. Og det var meget, til at starte med var det meget svært for os at finde til køkkenet.
Ja.
Vi skulle bruge 40 køkkener, da vi åbnede, vi skulle bruge 40 serveringer også. Og da vi åbnede, der var vi alt for tungt. og så var det også bare ud.
Må man jo blive dobbelt så stærkt.
Frivillig net, alt sidder og så videre.
Mm.
Det var det, der rekrutterede til serveringen. Jeg tror også, det er noget, der møder man folk, og det er fedt, at man går lidt bag baren og sådan noget. Men dem, og det var langt, det var også langsomt, altså der var kæmpe, de var meget, meget forskellige teams. Gennemsnitsalderen ude i servering er på omkring 24.
Mm.
Gennemsnitsalderen ude i køkkenet er på den anden side 30.
Ja.
Og det er meget folk, der arbejder med fødevarer, eller også folk, som gerne vil blive bedre til at lave mad.
Ja.
Altså de får jo virkelig skills i at lave god mad derude, ikke? Dem, der er kommet ind i køkkenet, de bliver. Det er det omvendt. Vi er altid fulde i køkkenet.
Mm.
De frivillige er der, de bliver der. Fordi de der produktionssystem, der er ret godt sammenhold.
Mm.
Og så videre. Dem, der er i serveringen, der er flere studerende, som er endnu ude.
Ja, okay. Så. Man kan godt forestille, fordi man hører jo ikke så tit om folk, der arbejder med mad frivilligt. Altså,
Nej, fordi
de fleste kokke jo arbejder 14 timer i døgnet i forvejen. Så ja. Hvis man bare kok, så...
Ja. Ja. Jamen, vi har rigtig mange af dem, der inden de går på kokkestolen anden hos os, et års tid eller to år,
Ja. Har
vi haft nogle. Og dem er vi rigtig.
Ja.
Det er jo nogen, der er...
Men skal de have hygiejnebevis og sådan noget for at...
Alle, der skal være frivillige henne, har vi faktisk først en samtale med.
Mm.
Til at starte med tog vi alle ind. Da vi havde brug for det. Det gør vi ikke mere.
Nej.
Fordi at vi giver hygiejnebevis til hvad hedder det? Til dem, der starter. Og det koster alligevel 550 kr.
Ja.
Så det er sådan en investering, vi lægger i alle de frivillige har.
Mm.
Så. Ja. Og hvad skal man altså, ja. Det er jo egentlig, jeg tror også, det er de glade for. Altså, det er jo også, det betyder også, at vi kan ikke tage alt ind. Altså.
Mm.
Og vi har en krav, man skal være her mindst et halvt år.
Ja.
Før vi vil have folk.
Ja. Sejt. Ja.
Men altså, hvordan... Jeg tror lige, da vi blev omtalt andet sted, der fik vi en kæmpe tilstrømning af frivillige. Ja. Det var virkelig godt. Og jeg tror, da vi lukkede omkring juli, der var vi 85 stykker.
Mm.
Og så var vi... så var vi de der 110. Og så til sommerferien, der mistede vi 35.
Ja.
Som sker. Og, det var en kæmpe... Vi havde 15 lukkedage i august-september. Fordi vi havde for få frivillige. Fordi folk ikke havde glemt at sige, at de rejste hjem. Det har været en ordentlig huskekage. Fordi hver lukkedag koster 12.000.
Ja.
I tabte indtægter, ikke?
Ja. Hvor tit er I åbent nu?
Ikke søndag, ikke mandag.
Nej.
Så ellers. Og så leverer vi, mandag og onsdag.
Mm.
Leverer vi mad ud til studenterhuset.
Mm.
Nok til, at de har mad nok til mandag, tirsdag og torsdag.
Ja.
Og det vil vi gerne mere af snart.
Ja.
Så det er den næste store, det er simpelthen for en catering.
Hvordan organiserer I folk, der er på arbejde? Skriver de sig selv ind i et system, eller?
Ja, de frivillige, eller de ansatte.
Frivillige.
Vi har et Excel-ark for hver sted.
Mm.
Og der er så en teamleder, der er ansvarlig for, at de fik op. Ellers så har alle tre vagter hver måned med 6 timer. Og så skriver man sig selv op, når det passer.
Okay.
Der bliver åbnet sådan en månedsrulle.
Ja.
I køkkenet, der har du så forskellige farver. Og der er sådan nogle farvede bokser, og hvis du er rød, så skal du skrive navnet røde bokser og så videre, ikke?
Ja.
Sådan så vi ved, at altid det rigtige skrives på plads. Og i, hvad hedder det? Ja. I så længe, der skal man bare skrive sig på, og så fordeler man rollerne på dagen.
Ja. Okay. Super. Men er der ikke meget sådan noget, så er der nogen, der vil arbejde sammen? Og så...
Ja. Det er også, men jeg, nu der er tre af vores frivillige, der har været med her på start, der stopper lige.
Ja, okay.
Og det bliver man jo klæder.
Ja.
Fordi det er jo, man bliver lærer over folk at kende, og det er også en god kraft.
Ja. Altså,
men det skulle også være der. Altså at være frivillig her i hele andet to år, det er sgu sejt.
Så. Det kan jo være, der er nogen, der bliver det for livet.
Ja.
Det siger man jo om Roskilde Festival arbejde, ikke? Det...
Ja. Ja.
Jeg startede med at lave Roskilde Festival for 6 år siden. Jeg skulle bare lige prøve det, og jeg er ikke kommet ud af det. Og de fleste af dem, jeg arbejder sammen med, de har jo været der siden det startede.
Må jeg spørge, super fedt. Du må få lidt mere med.
Ja.
Fedt.
Hvad er det?
Det er gris. Yes. Og kartoffelmos. Ja. Det er. Og man skal også udnytte det selv.
Ja. Så.
Men ja, men det er det rigtigt.
Så. Det kan jo være svært at komme ud af.
Ja, men vi skal til at arbejde strategisk med fastholdelse.
Ja.
Vi har ikke haft tid til det. Eller vi har ikke prioriteret det i hvert fald. Nogle af dem, der er blevet, som har blevet her rigtig lang tid. Hende, der er vores formand, jeg startede som frivillig, har blevet ansat.
Mm.
Hun startede som servering. Var det måske 3-4 måneder, så var det lidt kedeligt. Over i madspidstiden kom hun så. Og har lige så stille roligt arbejdet sig op.
Ikke? Ja.
Vi skal være bedre til at spotte de her. Hvor man kan mærke, at de vil gerne mere.
Ja.
De har flere kræfter.
Ja.
Fordi så skal vi have fået fyldt
mere. Ja. Det er en god idé. Hvad med, hvad gør I for, at det er sjovt at være?
Vi har nogle events.
Mm.
Vi har sådan noget, vi kalder Kitchen Challenge. Hvor vi siger, at alle frivillige kommer ind.
Mm.
Alle tager en eller to fødevarer med. De bliver lagt på et bord. Men det er deroppe to hold.
Mm.
Holdene skifter til at vælge en fødevarer. Og så hvem kan lave den bedste mad.
Det er sjovt.
Og så har vi sådan en fælles middag ude.
Mm.
Og jeg lurer for, at folk de tager alt fra forhjerner til kineradiser til ting, jeg ser med.
Det er sjovt.
Så det er sådan rigtigt.
Ja.
Altså den type ting gør vi ind. Udnytter vi her køkken. Og lave sjov mad.
Ja.
Fester.
Jeg tror også, det er det, der får folk til at holde. Altså.
Ja.
Og så tror jeg også, altså måske jo lige i gang og sådan noget, men når man så har eksisteret længere tid, og man kan finde ud af, at man kan bruge det der netværk, man har fået her til noget.
Ja. Hvor vi blev inviteret på Amagerforbrændingen, for eksempel.
Mm.
Ud og se, hvordan man så ser de ting. Så det sådan noget kunne være sjovt.
Ja.
Har nogle tips eller noget, du tænker, at det her, det skal I fandme gøre, så må vi se til.
Mm. Men det er rigtigt, at I skal til at spørge dem, der gerne vil mere, ikke? Altså.
Vi har bare brug for.
Ja.
Hvad er det? Vores projekt er at få barn nu her. Det gør en af den sidste
nogle af de sidste af dem, der var med til at starte, de skal også til at have børne. Så ender jeg med at være den eneste, der har været her. Og der skal være, altså vi har nogenlunde anden række, har vi så fire klare. Så. Men det er noget, altså, ja, det er vigtigt.
Ja, men kører I med, ja, nu sagde du, at I havde teamleder, men har I bare én på hver, eller hvordan?
Ja. Ja, køkkenet der er så delt, der har der en teamleder, så der er så tre, der er tilknyttet henne, som laver, har forskellige opgaver. Og i serveringen, der har vi én teamleder.
Ja, actually we have...
Det er noget fordeling.
Ja.
Altså, det, vi skal på en eller anden måde finde...
Ja, en eller anden struktur, hvor der er mere dialog, ikke?
Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan fanden man skal.
Nej, men jeg tænker bare, fordi ellers kommer det ret hurtigt til at være ret langt for dig og hele vejen ned til Mette, eller
yes, ja.
Whatever, ja. Eller sådan noget, ikke? Altså, på Roskilde Festival arbejder man jo i teams og sådan noget. Ikke?
Ja.
3-4, og så en leder. 3-4, ja. Og så en leder, ikke? Og det gør det ekstremt hierarkisk og vildt irriterende, men det gør også, at der er langt og kort op til den øverste. Altså, der er kort, når det er vigtigt, ikke?
Ja. Ja.
Og der er ekstremt meget fokus på hver enkelt.
Ja.
Så den der dialog der, tror jeg, er ret vigtig. Altså.
Ja, men det er det. Ja. Det er afgørende.
Ja.
Så, men ja. Ja.
Men det er sindssygt svært at organisere, altså.
Ja, det er det.
Ja.
Så.
Vil I gerne have ansat nogle flere med tiden?
Okay. Altså, jeg vil jo gerne. Det er jo, men det er også fordi, vi har ikke noget princip for, hvor meget jeg skal være frivillig leder, hvor meget skal være ansat. Jeg tror det, hvis hver gang vi udvider min catering, der skal vi bruge en mand til.
Mm.
Men så skal vi også tænke over, hvor meget kan så løse sig frivillig i dag.
Ja.
Hvis vi skal til at lave noget med en integrationsprojekt.
Og
thank you.
You're welcome. Perfect. After this one, right?
Yes. Thank you.
I can do the recovery.
Yeah.
Var det godt?
Det var smagt rigtig godt. Ja. Jeg turde simpelthen bare ikke at spise mere, fordi jeg skal hen og have fire retter.
Ja, okay, ja, det er også hardt for.
Ja, men jeg spiser ret meget, men ja. Jeg ved sikkert, at jeg spiser alligevel. Så ja. nu spiste jeg mig lige ind i madspidskonceptet.
Jamen, det er hårdt. Tænk dig mig ellers, hvis vi ikke havde fået dem her. Det kan du jo gøre varmt om, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Nej, men det er rigtigt. Men det er noget af det er, altså, nu har jeg lige siddet og skrevet. Vi har ledergruppe på noget på onsdag.
Mm.
Jeg prøver at se nogle af de ting, jeg har skrevet, jeg synes, vi skal kigge på. Altså, det er simpelthen... Ja, vi skal finde ud af, hvad fanden ledergruppen skal lave først og fremmest. Men de udfordringer, vi har, det er kommunikationen til frivillige.
Ja.
Hvordan får vi gjort det bedre?
Ja.
Så har vi nogle fælles arbejdsdage. Mm. Hvordan sørger vi for, at folk kommer? Oplæg er blevet inviteret til tusindvis. Ja. Altså rigtig, rigtig mange oplæg. Jeg har taget dem, jeg synes... hvor jeg synes, de er sympatiske.
Mm.
Altså fordi... Men man burde måske til dem, hvor man tænker, man har med størst impact.
Mm.
Og her, men jeg har egentlig bare gået efter og tænkt, ej, det er jo godt. Hvis nu er det bare den mændens hjem, der holder det der med. Så tager vi sgu ud, dem vil vi godt hjælpe lidt. Ikke?
Mm.
Men så kan det godt være, at der er nogle andre, hvor man tænker, Novo Nordisk havde inviteret sig, sådan noget, så tænker jeg, det var måske nogen, hvor man kunne påvirke nogen, der var vigtige, ja. Og sådan noget, men det var ikke det. Altså,
nej.
Fordi, og det er sådan, at, men den mulighed var. Altså, det er ikke noget, vi har prioriteret, fordi der har været sådan andre ting.
Ja.
Men det skal vi måske til.
Ja.
Men hvordan får man... Hvem skal gøre det?
Ja. Hvordan organiserer jeg? Går I Podio, eller... ja.
Podio og Facebook.
Ja.
Ja. Find ud af, hvordan vi får bygget stedet her færdigt. Med sådan en indendørs design. Så er folk, der bliver ved med at være hyggelige, og det er up to date. Vi skal have nogen. Vi bliver inviteret til rigtig mange events, at der kommer hænge kukken og sådan noget.
Mm.
Hvem skal gøre det? Og skal vi gøre det, ikke?
Mm.
Det er lige det ting, der ligger nu her.
Ja. Hvad tænker du om, vi skal gøre det?
Skal vi?
Ja.
Vi skal gøre det her i huset. Vi skal ikke ud.
Nej, nej.
Fordi når vi skal ud, det er en kæmpe.
Ja.
Og vi har ikke noget mobilt køkken. Det har jeg gæst.
Mm.
Og det ville være fedt, hvis vi kunne lave en arbejdsting, at de bare var ude til alle mulige events, så fokus på madspil, ja. Vi kunne gøre ting herinde.
Mm.
Men bare det at gøre ting herinde, det kræver også kræfter.
Ja. Ja, men det er jo en god idé at gøre ting her, ikke? Fordi vi vil jo gerne have folk ind her.
Ja.
Altså, Copenhagen Cooking tiltrækker alligevel en del turister. Altså.
det er vi også på.
Ja.
Og der har vi, det var, havde, der har vi haft 6 aktivarier.
Ja.
Det giver rigtig godt. Fuldt huser, og ja, det er bare sjovt.
Ja. Så. Ja, fornuftigt. Ja. Men det kunne være, at vi skulle prøve at finde ud af et eller andet med Gastro og Kitchen Collective og tankerne for råb og stop eller et eller andet. Eller, altså, vi har jo al kapaciteten til at køre ud og lave events, kan man sige. Mm. Vi har et kæmpe industrikøkken, som der bare kan bruges, ikke? Og, ja. Vi ligger ude på Aalborg Universitet, ude i Sydhavn. Mm. Som også gør, at ja, vi har et hvad skal man sige, hvad hedder det? Vi har et videnssamarbejde med universitetet.
Ja.
Så vi skal også levere forskningscases, ja, til de studerende og til forskningssamarbejder derude.
Ja.
Og der kommer rigtig mange forbi derude. Altså Fødevarefællesskabet har en base derude, ikke? Fødevarebanken har en base derude. Og, så man skal jo bare finde de der synergier der, hvor det, ja, giver mening.
Ja. Men jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt. Mm. Det er et rigtig godt projekt med køkkenet der.
Ja.
Det kunne vi godt, altså, hvis vi kunne have lejet og så lige teste nogle ting af,
ja,
så kunne vi være mere klar, da vi hører med.
Ja, lige præcis. Det er jo sådan nogle ting, vi gerne vil kunne med. Mm. Give folk en mulighed for egentlig at vide, hvad det er, de står og laver. Give folk noget, de kan sælge. Det er sindssygt svært for folk at gå ud og sælge sig også, når de ikke har noget produkt at vise. Eller,
ja, det er
stort set umuligt. Ja. Ja, men vi har rigtig meget fokus på madspild og hvad hedder sådan noget. Min partner i køkkenet, de laver økologisk omlægning med fokus på klimamad og madspild ude i store køkkener.
Mm.
De har hele Øko Plus Plus udbuddet, hvis du kender det. Der er et udbud, der hedder Øko Plus Plus, som tager rundt til offentlige store køkkener og omlægger dem til økologi og nedsætter deres madspild.
Mm.
Og der kører min partner rundt i køkkenet og nedsætter og omlægger offentlige køkkener i hele Danmark.
Ja.
Og det er jo også, altså vi vil jo sindssygt gerne, altså det er jo det, vi vil med Kitchen Collective. Vi vil præge den danske madkultur, og det vil vi så gøre ved at ramme de allerførste, der starter op, og så bare opdrage dem. Altså, ja, til, vi har også leverandøraftalen med Hørkram, der giver ret gode procenter til vores iværksættere, så de rent faktisk også har en mulighed for at starte op på økologiske varer, fordi at, det har man jo ikke ellers. Altså, det er en drøm for mange, men det er bare...
Det er bare tøft. Det er dyrt.
Det er sindssygt dyrt.
Ja. Ja. Jamen, det lyder super godt.
Mm.
Ja, jeg glæder mig til at se, hvor vi er om et bare et år. Altså. Så det skulle altid...
Ja, det synes du, det er nervepirrende, eller synes du... Det
ikke mere.
Nej.
Så også fordi, der er så mange, der har interesse i, at vi er her stadigvæk. Mm. Så huset er jo en kæmpe... kæmpe gevinst for os.
Mm.
En af vores aftaler herinde, det er, at vi leverer mad, scenemad, til alle kunstnere, der spiser i huset.
Mm.
Det er rigtigt.
Ja. Ja, så kommer der meget omtale af det. Men kunne I finde på at åbne flere? Hvad hvis nu der kom nogle andre og sagde, jeg vil også lave en madspildsrestaurant i Danmark. Vil I hjælpe mig?
Mm. Det vil vi gerne.
Vil I så hjælpe, eller vil I så sige, vi gør det sammen, og så får vi en råb og stop i Aarhus også? Og
nummer 1.
Okay.
Det er det, vi har gjort med Instock og med Restless Lykkelig og med hvad hedder det, Root Food.
Ja.
Få dem herind. Prøv dem. Prøv at være i køkken. Tænk med vores kunder.
Mm.
Tænk over de ting her. Så går jeg meget, meget dybt med alt det her med at tænke. For eksempel Root Food, der, de var også lige at snakke med supermarkedet.
Mm.
Drop det. Find tre, hvad hedder det, tre, der er sådan noget, går i Lund.
Mm.
Få alle jeres ting derfra. Lav det. Så skal I kun tænke over det logistiske en gang om måneden.
Ja.
Frem for, at det er noget, I skal tænke på hver dag, inden I skal bruge det, hvor I alligevel også skal se stand. Og...
Så, ja.
Ja. På sigt måske. Hvis føde, hvad hedder det, Dansk Flygtningehjælp, hvis vi får nogle rigtig gode projekter med dem, med at integrere, hvad hedder det, indvandrere i køkkenet, så er de nemlig store nok til at, og det har de også sagt, at hvis det er sådan en succes, jamen så kunne man jo sagtens lave ind i verden.
Ja. Jeg hedder sådan noget, mit, det projekt, jeg nok er allermest fan af i verden, det er Mind Your Own Business, som er et dansk flygtningshjælps projekt, hvor de oplærer anden etniske teenage-drenge til at, hvad hedder sådan noget, starte egen virksomhed.
Mm.
Og de har meget fokus på sådan noget ja, der blev kommet nogle tøjdesignere ud af det og sådan noget, ikke? Så kan man så være venturepilot for dem. Jeg gad sindssygt godt at få nogle af de der drenge i køkkenet, fordi at, altså, det er mange parametre, man kan gå ind og skubbe lige pludselig, ikke? Også fordi at de jo ikke er i køkkenet.
Jamen, det er rigtig.
Og hvis man så, altså mad viser sig, kan alt muligt, altså det har hjulpet rigtig, rigtig mange socialt udsatte i rigtig mange henseender med at komme back on track, ikke?
Ja.
Og hvis man kunne gøre dem sindssygt stolte af at stå og lave mad, det ville jeg fandme synes for sig.
Ja. Ja. Det vil være sådan noget.
Ja.
Jeg håber også på, altså det vil være efter sommerferien.
Mm.
Så, nu må vi se. Det er vel, altså det er derfor, jeg vil skyde penge ned. Altså.
Ja.
Det bliver fundet ud af, om vi har kapacitet, altså om vi er gode nok til det.
Ja.
Så det er jo også det, vi skal bevise.
Ja. Jamen, tror du ikke, I har bevist det?
I hvert fald første del.
Ja.
Det er 350.000, de har lagt i det postområde.
Ja.
Det er sådan, altså. Og det er ikke nogen rigtig kommentar, men det er stadigvæk nogle ressourcer, man allokerer.
Mm.
Så nu skal vi bare give dem rigtig meget gas.
Ja. Det skal nok på. Ja.
Hvad siger tiden?
Den siger 20 minutter i 8. Det er perfekt. Det vil være, at jeg skulle stoppe den her recording her.
Ja. Ej, men det er, hvis du...